Dëgjuesën nderuar, mirëdita. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Qytetarët kërkojnë nga institucionet që të punojnë më shumë në vitin 2012. Pozita dhe opozita në Maqedoni me vlerësime të kundërta rreth sukseseve dhe dështimeve të vitit që po e lëm pas. Siria bëhet gati për protesta. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët opozitar në Siri kanë bërë sot thirrje për protestat të mëdha pas faljeve të së premtes, e cila ka qenë edhe dita kryesore e protestave në vendet e tjera të pranverës arabe. Protestat e planifikuara vinë një ditë pasi aktivistët thanë se forcat qeveritare të sigurisë vranë të paktën 25 njerëz. Një gjë e tillë raportohet të ketë ndodhur pavarësisht pranisë së vëzhguesve të Ligës Arabe, të cilët po qëndrojnë në Siri. Pas vizitës së Homsit, ata thonë se do të fokusohen në qytetet Dera, Hama dhe Idlib. Koreja e Veriut e ka bërë të qartë se ndryshimi i udhëheqësisë nuk do të thotë se do të ketë ndryshime politikash. Djali i liderit të ndjer Kim Jong-ilit është shpallur komandant suprem i ushtrisë dhe i partisë në pushtet. Përmes një deklarate të lëshuar sot, Komisioni Kombëtar i Mbrojtjes i Penjanit tha se Koreja e Jugut dhe politikanët e tjerë budallënë nëpër botë nuk duhet të presin ndryshime në politikat e vendit. Zyrtar afganëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës thonë se administrata e presidentit Obama shpreson që të rivendos ritmin këtë pranverë në bisedimet me kryengritësit taliban. Zyrtarët thanë se bisedimet dhe iniciativat e tilla me talibanët janë në pritje për shkak të kundërshtimeve nga presidenti afgan Hamid Karzai. Një zyrtar amerikan thotë se një prej qëllimeve të ripërtrirjes së bisedimeve është identifikimi i zonave të armpushimit që do të mund të përdoreshin si një hap para drejt një marrëveshje. Veshjeje të pamlajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Urimet e fundit të qytetarëve për këtë vit drejtuar politikanëve të Kosovës janë të ndryshme. Ata mendojnë se në vitin 2012 duhet punuar më shumë për një mirëqenje më të mirë, derisa të tjerët mendojnë se duhet të rritet përgjegjësia pasi që vitet paraprake e kanë karakterizuar Kosovën me shumë dështime, shumë korrupsion, nepotizëm dhe mos funksionim të mirë të ligjit. Anketë e realizuar nga Ariana Kasapolli.
Dëshirat për shëndet të mirë, vullnet politik pozitiv më të madh, por edhe rritje të autopërgjegjësisë janë urimet e fundit të qytetarëve për politikanët e Kosovës. Profesor Rizas Maka u uron politikanëve shëndet të mirë dhe mendon se gjatë këtij viti nga politikanët e Kosovës ka shumë dështime, shumë korrupsion, padrejtësi e nepotizëm. Sipas zotit Maka, populli i Kosovës meriton një situatë më të mirë.
Paçi shëndet, pse kam dëshirë shëndet. Çdo kush, bajma, edhe fat, po vullnet politik shumë me të madh e me të sinqert për punë shumë serioze, të ndershme, për punë të përkushtuar. Uroj që tu në rritet pak ndjenja e autopërgjegjësisë.
Sadije Rustemi rreth të 40-tave arsimtare me profesion e përçon urimin e fundit për këtë vit për politikanët e Kosovës, duke uruar që në vitin 2012 të punojnë më shumë për rininë e Kosovës.
Me punu gjithsesi më shumë, për me stimulu këtë popull, këtë rini më shumë, së me mbredhë rrugëve, me qenë më të nënkuadru në vend e institucione, në për shkolla, në për këtë qoftë, dhe uroj një vit të mbarë gjithë.
Petrit Hakaj, student rreth të 30-tave, i uron politikanët me mesazhin që të realizohet liberalizimi i vizave.
Pa më angazhu drejt liberalizimit e drejt çështjeve ekonomike, punësimit e tjera. Sidomos për njohje, se një ka njohje, ka dhe zhvillim ekonomik. Ti kryen këto projekte si ka nisma.
Ndërkaq Genta nga Prishtina, gazetare me profesion, e ka një mesazh ndryshe për politikanët e Kosovës.
Pa diskutim gjithat mirat, edhe ju kisha preferuar që vitin ta përmbyllin, vitin 2011 ta përmbyllin me foton e Edi Ramës, të zhveshëm nga e kaluara dhe të mendojnë për të ardhmen, sinqerisht të mendojnë për të ardhmen.
Ndërkaq Azemi rreth të 60-tave, qytetar nga Prishtina, uron politikanëve ndrimin e motmoteve me një mesazh që të punojnë më shumë dhe të jenë më real në vlerësime, Për situatën e përgjithshme në Kosovë, sipas tij është shumë e rëndësi, pa marrë parasysh cila do të jetë agjenda e Kosovës drejt integrimeve evropiane, Kosovën për brenda të ndërtojnë me standarde evropiane.
Urimi im i fundit të që të punojnë më shumë, të japin fuqi për brenda, pa improvizime, me më shumë përkushtim dhe më shumë profesionalizëm si cilën punë. Ndërsa sa i përket angazhimit për afirmimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe për përfitimin e njohjeve të reja, ju dëshiroj që të bëjnë propagandë pa rezultate.
Ndërkaq Bekim Saliu, gazetar me profesion, uron politikanët e Kosovës që puna e tyre prioritare të jetë zhvillimi ekonomik, sipas tij është e vetmja mënyrë që të përmirësohet mirëqenia qytetarëve të vendit.
Domosdoshmërisht që aspektet ekonomik, zhvillimet ekonomik mi kushtu një rëndësi primare. Atë i tashti kryesisht gjitha institucionet si nivel lokal, si nivel qendror, rëndësi kanë kushtuar zhvillimit të infrastrukturës. Qytetarët më nuk do ta çmojnë, nuk do ta vlerësojnë infrastrukturën, por do të kërkojnë diçka më shumë se kaq. Dhe ajo që kërkojnë qytetarët është një mirëqenie më e mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Partitë politike në Maqedoni kanë dhënë vlerësimet e tyre për vitin 2011, por edhe pritjet për 2012-ën. Derisa partitë në pushtet flasin për të arriturat në ekonomi, në zhvillimin e demokracisë dhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve, partitë opozitare thonë të kundërtën, duke e vlerësuar si të dështuar vitin 2011. Kronik e korrespondentit nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para partit në pushtet 2011 ka qenë vit i suksesshëm për kundër vështërsive në për të cilat ka kaluar vende. Nga partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMN, numërojnë në disa nga zhvillime që mendojnë se kanë ngritur imazhin e vendit. Gjatë vitit 2011 do të veçoja 5 zhvillime pozitive, zgjedhjet e parlamentare të cilat u zhvilluan në atmosferë demokratike, pastaj 20 vjetorin e pavarësisë së shtetit që u shënua me aktivitete të shumta. Si ngjarje të tretë do të veçoja suksesin e basketbolistëve Maqedonas në kampionatin evropian në Ukrainë, pastaj vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, e cila edhe njëherë konfirmoi se pa fajin ton, Maqedonia nuk është antare e strukturave euroatlantike, deklaroi Aces Pasenovski nga VMRO DPMN-ja në pushtet. Ai pret që aktorët e politikë të vazhdojnë edhe në vitin 2012 me zhvillimin e vendit si në planin politik, ekonomik dhe integrues, që është edhe synimi i qytetarëve të Maqedonisë. Ndërkohë edhe nga partia tjetër në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, thonë se viti 2011 ka qenë i suksesshëm.
Kjo përbërje parlamentare u promovua me miratimin e tre ligjeve shumë të rëndësishme për avancimin e të drejtave të shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë, në aspektin e përdorimit të gjuhës shqipe dhe përdorimit të flamurit, si dhe me amnestimin e rasteve të Hagës, që ngjallën debate shumë serioze. Kënaq fakti që edhe gjatë kësaj periudhe vazhdoi frima e unitetit dhe konsenzusit për miratimin e ligjave me shenjë evropiane.
U shpreh Suzana Saliu, nën kryetare e parlamentit nga radhët e BDI-s. Por e vlerësime krejtë ndryshme japin partitë opozitare duke e vlerësuar si katastrofal vitin 2011. Nga Partia Demokratike Shqiptare thonë se gjatë këtij viti, shqiptarët e nuk arritën të realizojnë të drejtat e tyre.
Për fat keq mund konsideroj që i vit nuk ka qenë vit i mirë, për fajin e tyre që qeverisin, jenë mi dëshmitarë që kam filluar dhe të rriten tensionet ndëretnike, ne kemi e ligjit të sjellura, për shembull, ligji për gjuhën shqip. Nuk është në përputhje me mandamentin 5 kushtetutës Republikës Maqedonisë, ku gjuha shqipe është e garanton si gjuhë të dy zyrtare.
Deklaroi antari i kryesisë qendrore të PDSH-së Bekim Fazliu. Edhe nga LSDM-ja opozitare drejtoi në një sër akuzash për dështimin gjatë vitit 2011.
Izmenata të godina vë koja në nërta në nishtë të novo.
Gjatë këtë i vitit që e po kalen nuk kanë dodhë razgje e veçantë, për kundra zi populata e Maqedonisa vazhdon të varfërohet. Në raport me integrimin e vendit, situata mbetet në status quo, për kundra vendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por kjo nuk mjafton e arritjen e synimit ton, integrimin e NATO dhe bashkimin evropian. Gjatë këtij viti kishte edhe tendosje të raporteve ndërretnike, si dhe harxhime të shumta të parave të qytetarëve për projektin Shkupi 2014, deklaroi Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Në numrin e saj të sotëm, gazeta e përditshme amerikane Washington Post i bën një analizë zhvillimeve të rëndësishme që shënuan vitin 2011. Ky ishte një vit në të cilin ngjarjet rrallë dolën ashtu siç ishin parashikuar dhe shumica e botës duke i fshehur nën trazira dhe pasiguri, shkruan gazeta. Hollësitë të këtij shkrimi i sjell kronika në vazhdim. Nëse kërkoni një imazh të unifikuar për vitin 2011, shumë mundësi janë të qarta. Njëra është protestuesi, zgjedhja e revistës Time për personin e vitit. Zgjedhja tjetër është terroristi i vdekur Osama bin Laden, vrasja e të cilit shënoi një përfundim emocional të dekadës pas 11 shtatorit të vitit 2001. Në këtë rishikim dhe përmbledhje të vitit, do të fokusohemi në një imazh të tretë, atë të liderit të hutuar, shkruan në numrin e saj të sotëm e përditshmja amerikane Washington Post. Ky vit ka ofruar shumë kandidat që nga presidenti Obama, stili të cilit ishte rezervuar për udhëheqjen nga prapa, pastaj evropiana Angela Merkel e Gjermanisë dhe Nicolas Sarkozy i Francës, të cilët e kaluan vitin duke u marrë me krizën e tyre ekonomike, për të vazhduar me totalitarët e tregut të lirë, Vladimir Putinin e Rusisë dhe Hu Jintaon e Kinës. Le të mos harrojmë edhe liderët më të hutuar nga të gjithë që u përmendën: Hosni Mubarakun e Egjiptit, Ali Abdullah Salehun e Jemenit, Muammer Gaddafin e Libis dhe Bashar al-Assadin e Siris. Ky ishte një vit i përqar nga kontradiktat. Lëvizja qytetare që nisi në Tunizi si pranvera arabe, përfundoi duke fuqizuar grupet politike myslimane gjithandej, deri në atë pikë sa disa arab laik filluan të merakoseshin se një dimër islamik po vinte, duke ngrirë të drejtat e grave dhe minoriteteve. Në Egjipt, një ushtri që këtë vit e filloi si aleati protestuesve, përfundoi duke qenë armik i tyre. Po islamikët radikal? Paradoksi viti 2011 ishte se Al-Qaida, grupi udhëhec terrorist, dukej në prag të humbjes pas vdekjes së Bin Ladenit, ndërsa fytyrat politike të vllazërisë myslimane ishin bizotruese në Tunizi, Egjipt dhe Siri, të mos përmendim Turqinë e cila në vitin 2011, dukej se ofertonte për një status neo-osman, me Obamën si lehtësues dhe ndonjëherë edhe mbrojtës. Dy shembujt më shqetësues të liderve të hutuar ishin në Evropë dhe Pakistan. Edhe pse kulturalisht larg njëra tjetrës, të dy vendet përjetuan një vit në të cilin liderët politik dështuan në adresimin e kërcënimeve ekzistenciale. Evropa është ende një mister në fund të këtij viti, sidomos Gjermania që vepron sikur se ajo është në gjendje që ta shes pjesën tjetër të kontinentit për shëndetin ekonomik, shkruan Washington Post. Pakistani është shembulli më i frikshëm i vitit në dështimin e udhëhecisë. Është një tregim i përkrahur nga politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që me qëllimet më të mira vazhduan ta shtonin destabilizimin e Pakistanit. Ky vit që po e lëm pas është një vit që historianët e së ardhmës do ta shikojnë si një kthesë thelbësore. Dhe e vërteta, edhe pse në shikim të parë duket e frikshme dhe gjallëruese, është se nuk e dim ende se në çfarë drejtimi do të lëkundë dera. Amerika do të ishte e mençur, po që se në vitin 2012 do të bënte më shumë për të siguruar se kjo kthesë thelbësore është një hapje më tepër se sa një mbyllje, e përfundon shkrimin e përditshmja amerikane Washington Post. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Qytetarët kërkojnë nga institucionet që të punojnë më shumë në vitin 2012. Pozita dhe opozita në Maqedoni me vlerësime të kundërta rreth sukseseve dhe dështimeve të vitit që po e lëm pas. Siria bëhet gati për protesta. Këtu edhe e mbyllim të edicion të mesdites. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Thank you.